Gostja današnjega nedeljskega klepeta je akademska glasbenica Damjana Kinkela. Po vašem izboru poslušalci in poslušalke Ona 2022. Nagradili ste jo kot zborovodkinjo cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon iz Ilirske Bistrice. Priznanje smo ju včeraj izročili na slovesnosti v Jamskem dvorcu v Postojni, veselimo pa se tudi klepeta z njo. Gospa Damjana Kinkela, po izboru poslušalcev in poslušalk Radija 94 ste torej postali Ona 2022. Čestitke, pa me zanima, ste veseli, presenečeni?
Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Ja, v bistvu sem zelo vesela, nepričakovano je bilo to, tako da sem kar ponosna tudi, da je kaj takega sploh uspelo, nisem nič računala, nič delala reklame, bom rekla tako, tako da sem res hvaležna za vsak glas, ker je v bistvu meni ena taka potrditev, da delam v redu.
Kako pa je slišati svoje ime takole na tapeti, na glasovanju?
Ja, kar toplo se ti zgodi v srcu, tako ko slišiš ljudi, ko kličejo, pa rečejo, ja, glasujem za Damjano Kinkela in tako. No. Meni se je zdelo fajn, nisem sicer tako pogosto spremljala, ampak so mi ljudje kar tako na ulici rekli, glasujemo za vas ali pa navijamo zate, tako da lepo, no.
To so tudi meni rekli znanci iz Ilirske Bistrice. Damjana je pa tako fejs punca, da si pa res zaslužil vsak glas.
Ja, jaz bi rekla tako, da sem iskrena. Taka sem in mislim, da po Bistrci se kar poznamo med sabo in mislim, da se ne moreš nekaj pretvarjati. Pač tak si zdaj, pa če si všečen, si, če ne, pa pač, lejte. Tako je.
A ste prav Bistričanka, ste rekli zdaj lepo Bistrci?
Jaz sem Trnovka, bom rekla, ja, tako.
Kateri del Ilirske Bistrice? Prvi, ne?
To je ta prvi del, ki prideste, ja.
Ta je bil bolj kmečki, obrtniški, tako, ne, obrtniška bila pa Bistrca.
Obrtniška bila Bistrca, tako, ja. Jaz sem prav tam na začetku Trnovega doma, zdaj sicer živim v Brkinih, ampak po duši še zmeraj Trnovka, tako da...
Je pomembno, ne, ali si Bistričan ali Trnovec?
Ja, ja, seveda, da, to ja. Se mi zelo ločujemo, čeprav se razumemo med sabo, ampak ja. Tako smo Trnovci in Bistrčani. Ja,
ja, naziv ste si Ona 2022 prislužili pa kot predana, kot kakovostna zborovodkinja cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon. Kdaj ste ga prevzeli? Koliko časa ste že zborovodkinja ali umetniška vodja, kaj bi morala reči, kaj bolj prav?
Ja, moram povedati, da zbor Zvon je... del mene že v bistvu celo življenje, ker sta v zboru pela oba moja starša in sem jaz že kot majhna deklica ju poslušala in zbor poslušala in mi je bil strašno všeč ta zborovski zvok in mislim, da je prav to tudi narekovalo moje poklicno potem udejstvovanje. Potem sem postala pevka zbora Zvon in leta 2000 sem pa potem prevzela vodenje, tako da ga zdaj vodim že 23 let.
Dolga doba, ja. V tem času pa ne vem, so se, ste kakšnega člana morda celo izgubili, rojevali so se v otroci, ne?
Ja, smo kot ena družina, vse sorte lepih, posebnih dogodivščin smo doživeli, pa tudi kakšno izgubo, ki smo nekako jo lažje preživeli tudi zato, ker držimo skupaj in smo tudi med seboj prijatelji.
Ja, spomnim se, da sem se z vami pogovarjala, ko ste peli v Bruslju in takrat sem videla tudi fotografijo z naslova in takrat sem pa res pomislila, to pa niso samo pevci, to so prijatelji.
Tako, ja. To smo v bistvu res zelo povezani, smo kot ena družina in tudi kar dosti sorodnikov je noter, recimo moja družina je kar veliko, no, članov moje družine je noter, tudi obeh hčerki poeta, mama, brat, sestra, tako da smo zelo povezani, no, tudi tako si delimo lepe stvari in tudi tiste manj lepe, težke, smo si v pomoč in v oporo in seveda sledijo tudi razno razne družabne zadeve, druženja, praznovanja, tako da se imamo fajn.
Torej ste cerkveni mešani pevski zbor, verjetno zdaj ne govoriva le o drugačni glasbi od ostalih pevskih zborov, o drugačnem prostoru, kjer pojete, verjetno vas druži, povezuje tudi vera.
Ja, zagotovo, zagotovo. Jaz zmeraj rečem, da mi smo pač res drugačen zbor, no. Ne moramo tega enačiti z ostalimi kulturnimi društvi. To je ena zelo pomembna stvar, vera, to zaupanje, da je nekaj nad nami in mi to pač z glasbo še bolj potenciramo in mislim, da imamo eno tako zelo pomembno znanjevalno dejavnost. Se nam je pa zdelo zelo pomembno, da tudi, ker smo bili dejavni že ves čas tudi v občini Ilirska Bistrica, da se postavimo tudi kot kulturno društvo in nam tudi to zelo veliko pomeni, no? Da nismo le cerkveni zbor, ampak smo tudi kulturno društvo, ker ponašamo to slovensko pesem, našo pesem tudi širše izven cerkva.
V našem studiju je torej ona 2022, Damjana Kinkela, zborovodkinja mešanega oziroma cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon. Vaša domača cerkev, pevski prostor je Župnijska cerkev?
Tako je, Župnijska cerkev svetega Petra, tam mi vsako nedeljo prepevamo ob 10. uri zjutraj, tako da imamo kar veliko pevskega repertoarja, si moramo pač vsako nedeljo nekaj predstaviti, poleg tega pa potem seveda še dejavnosti izven cerkva, tako da imamo kar veliko dela in smo pridni. Ja.
Koliko vas je članov in članic?
Zdaj smo se kar povečali, čeprav je bila korona in smo malo bili skeptični, kako bo vse skupaj potekalo in so na drugih področjih, moram reči, da so težave, da je bilo zdaj težko spet to kolesje vzpostaviti po koroni, ampak zdaj se nam je kar nekaj mladih pridružilo in tudi novih pevcev, tako da nas je zdaj 40.
A ste kaj delali, ko ste obnavljala Župnijska cerkev, prav tako mislim, zavihali rokave?
O ja, seveda, seveda smo bili kar konkretni, od štemarc, moški do čistilnih akcij, res smo veliko, veliko vložili in se mi zdi prav to skupno delo za eno višje dobro in je, se je res pokazalo, no? Tako da smo delali vsi po vrsti, veliko smo si prizadevali in nam je uspelo.
Ste pa tudi, gospa Kinkela, članica, če se ne motim, Cecilijinega glasbenega društva?
Ja.
Tukaj ste tudi cerkveni glasbeniki notri, ali kako?
Tako, tako. To je v bistvu eno najstarejših slovenskih društev nasploh, Slovensko cecilino društvo in tukaj smo v bistvu vsi slovenski cerkveni glasbeniki združeni, tisti pač seveda, ki se želi vključiti, se nam lahko pridruži, postane naš član in jaz sem zdaj že kar nekaj let v izvršnem odboru, kjer načrtujemo dela, iščemo, kako bi še izboljšali pogoje za delo oziroma, ne vem, izobraževanja za naše člane, dan slovenskih cerkvenih glasbenikov organiziramo.
Na društvo sem se spomnila zato, ker razmišljam, odkot ideje, da vsako nedeljo pojete pri mašah. Ne? Verjetno je treba predstaviti tudi kaj novega.
Vsekakor, ja. Ves čas je treba stremeti k boljšemu, k novemu, svežemu vetru, ne? Ne moramo ves čas peti enih in istih pesmi, ker potem nekako tudi pevci nimajo potem volje. Vedno moramo iskati neke izzive.
Pa kako pa je s pevskimi deli oziroma zborovskimi deli? Nastajajo nova ali morate seči kar v preteklost?
Zdaj tako na področju sakralne glasbe, cerkvene glasbe je tukaj kar manjko, čeprav vse je zdaj nekaj začelo delati, ampak mislim, da tukaj tudi cerkev premalo naredi, da bi v bistvu podržala oziroma tudi finančno pripomogla k temu, da bi skladatelji ustvarjali za cerkvena dela. Tako da tukaj mislim, da je velik manko med tem, ko na področju slovenske necerkvene glasbe, prosvetne pa je tukaj kar veliko. No? So zelo dobri mladi ustvarjalci tudi, ki izvrstno glasbo pišejo, tako da jaz tudi drugače poučujem v osnovnih šolah in imamo kar veliko tega novega izbora. Seveda pa tradicija mora biti in tudi starejše glasbe so meni izredno ljube in tudi po njih posegam z največjim veseljem.
Kadar se učite novega glasbenega dela, pevce in pevke seznanite s tem, recimo, kdo je bil skladatelj, kakšnem obdobju je ustvaril, kaj je želel mogoče drugače sporočiti kot kdo drug?
Tudi, ja. Zdaj odvisno od samih skladb, kakšne so, kako so nastale, kar mi je poznano, seveda povem, ker tudi glede na nastanek, na obdobje, kjer je glasba nastala, to tudi narekuje način izvedbe, tako da tukaj moramo potem že tudi biti malo narediti.
V našem studiju torej danes gospa Damjana Kinkela prihaja iz Ilirske Bistrice, mesta, v katerem je svojo prvo službo imel glasbeni pedagog in skladatelj, sicer cerkničan Fran Gerbič, povezan z glasbeno matico, tako kot vi.
Ja, tako. Glasbena matica je prav tako eno najstarejših društev in jaz sem res prav ponosna, da sem se včlanila nekaj let nazaj v glasbeno matico, ko sem zagledala, tako bom rekla, no, lepo je biti zborovodja, lepo je biti pred zborom in dirigirati, ti pa včasih manjka, da bi tudi ti bil deležen, da bi lahko se razpel recimo v nekem profesionalnem, bom rekla tako, zboru, kjer pa res vse štima in nisi mogoče ti tako vezan in odgovoren za to, da ti vse poskrbiš, ampak da daš tudi ti pevsko ven, ker jaz sem tudi zelo rada pojem in mi je to zelo manjkalo in v Ilirski Bistrci nisem našla enega takega zbora, ki bi pa jaz lahko tudi kot pevka prepevala in potem sem videla vabilo za vstop v glasbeno matico, v nov zbor, ki bo vokalno-inštrumentalen, se pravi, ki dela z orkestri, s takimi profesionalnimi sestavi in sem se prijavila na audicijo, bila izbrana in zdaj ves čas sodelujem in mi je res izredno veselje, ko izvajamo taka pomembna, velika, težka glasbena dela in so izvedbe vrhunske z vrhunskimi dirigenti svetovnega kova, tako da mi je res veselje. Dirigent pa je Sebastian Vrhovnik, tudi izvrsten glasbenik, tako da mi je krasno sodelovati z njimi.
Damjana Kinkela je še vedno naša gostja. Prej ste omenili delovanje v mešanem pevskem zboru glasbene matice. Na kaj ste še posebej ponosni, na kateri projekt mogoče tako z glasbeno matico kot s cerkvenim mešanim pevskim zborom, če mogoče lahko kaj izpostavite?
Veliko je tega. Ja. Zdaj mogoče bi izpostavila recimo Verdijev rekvijem, Mozartov rekvijem z glasbeno matico. Pri zboru Zvon pa... Zdaj, glede glasbenih projektov bi mogoče izpostavila sodelovanje z Bojanom Glavino, ko je uglasbil skladbe Makse Samse in izbral naš zbor kot zbor, mešani zbor. Napisal je takrat različne skladbe za različne sestave in nas je izbral kot pač mešani zbor, kot najboljši zbor v občini Ilirska Bistrica, tako da smo res se tam tudi izkazali. Tudi na natečaju Bogomir Špacapan smo bili zelo uspešni, tako da je bilo kar nekaj takih Brusel, ta gostovanja in pa celovečerni koncerti. Bi pa rekla, da sem izredno ponosna tudi na to, da smo obnovili orgle, torej projekt, ki je bil izredno pomemben in zdaj, da zmoremo v cerkvi organizirati vrhunske koncerte, ker imamo obnovljeno cerkev in obnovljene orgle, ki so tudi koncertne orgle, tako da to me res veseli, da smo tudi kot zbor finančno pripomogli, da je ta inštrument še boljši, kot bi bil sicer.
Ja, redno ne organizirate te koncerte oziroma vabite goste?
Tako, ja. Imamo že nekaj let, organiziramo cikl sakralnih koncertov, tri na leto ponavadi pridejo takšni koncerti in povabimo tudi vedno boljše, mislim, da zmeraj po višjih kvalitetnih zborovskih in orglarskih virtuozih posegamo. No,
tako so zadovoljni z glasbilom?
So zadovoljni, ja. So še kakšne izboljšave, ampak se to potrebne izboljšave, ampak se to je fajn, ker pridejo, povejo in mi se potem potrudimo, da tudi orglar poskrbi, da je tako, kot mora biti.
Vi jih igrate, ne? Orgle.
Orgle, seveda, jaz sem pač diplomirala kot cerkvena glasbenica na orglah, takrat so me tudi povabili, če bi šla delati magisterij v Zagreb, ampak sem to zavrnila, ker sem se raje takrat ustvarila družino, tako no.
Ampak ne vem, orgle meni kot poslušalcu so takšen poseben instrument, posebno glasbilo. Sploh se ne predstavljam, da lahko svoje občutke priliješ v neko tako mogočnost, kot jo orgle ponujejo. A jo lahko?
Seveda,
lahko.
Seveda, ja. To je pa res en tak inštrument, ko ti nudi ogromno možnosti od nekih najbolj nežnih, tihih zvokov, skoraj da nekje iz daljave, pa do takšnih mogočnih, veličastnih zvokov, ki te ponesejo spet nekam zelo visoko.
Ste zaigrali na kakšne zelo posebne orgle kdaj?
Sem igrala na veliko število različnih orgel, pa bom tukaj kar izpostavila slovenske orgle, recimo pri Frančiškanih so mi izredno ljube, pa tudi zdaj seveda koprske orgle so nekaj posebnega, tudi na nje sem že igrala, sem imela to čast, tako da se lahko pohvalimo kar z zelo dobrimi inštrumenti.
Ja, rekli ste, da ste na Akademiji za glasbo študirali cerkveno glasbo, ampak glasbo pa poučujete v dveh osnovnih šolah, kako je zdaj to?
Ja, moja zgodba je kar dolga. Jaz sicer sem se že kot majhna punčka, tako ko sem razmišljala, ko sem hodila k klavirju, sem rekla, jaz bom učiteljica klavirja.
No, vedno, učiteljica je bila tista, ki vas je navdihnila?
Bil je učitelj Zorko Antonič je bil na glasbeni šoli Ilirska Bistrica in jaz sem res bila prepričana, da bom jaz učiteljica klavirja, potem pa nekako z leti, ko sem bila vedno bolj dejavna v cerkvi, bila sem že v enem šestem razredu osnovne šole, sem že spremljala otroške pevske zbore, ko so prepevali, tako da potem so me navdušili še za orgle in v glavnem, potem je bilo stvar taka, ne, sem se vpisala na Akademijo za glasbo, in nisem vedela, kaj bi vpisala. A bi vpisala orgle, bi vpisala glasbeno pedagogiko, oboje sem si želela delati. Ne? In poučevanje, teorije, klavir. Zdaj, klavir je zelo zahteven. In meni so svetovali, ker sem šla direktno iz srednje iz gimnazije, da bom zelo težko prišla na klavir. Naj raje izberem, ne vem, ali pedagogiko, ali cerkveno glasbo, orgle, pa da bom potem že kasneje šla recimo na klavir, ne? In jaz sem se vpisala potem na pedagogiko in na orgle, oziroma sprejemne sem šla delati, na kar sem dobila klic iz Akademije za glasbo, da imajo tako veliko število vpisanih in da ker so videli moj življenjepis, kako sem aktivna v cerkvi, da me vabijo pa na cerkveno glasbo, ki sem jaz takrat za njo prvič slišala, sploh nisem vedela, da obstaja ta smer. In potem sem rekla, ma nič, kaj čem zdaj, najboljše, da grem mesto cerkveno glasbo, pa bom že sproti videla. In moram reči, da sem prav vesela, da sem dobila ta klic, ker je to izredno zanimiv študij, ki mi je dal eno širino, eno globino, eno tako na umetniškem nivoju. In potem sem pa ves čas tudi gledala, da bi šla vseeno pedagogiko, ker imaš več možnosti za poslitve. In sem se potem, tudi ko sem končala študij cerkvene glasbe, sem se odločila potem in sem šla še glasbeno pedagogiko študirati, ker v bistvu cerkveno glasbo takrat niso bile še urejene stvari in praktično nisem bila zaposljiva. Tako da so bili kar velike težave na tem področju, da sploh nek študij obstaja in da ti ostaneš po študiju brez zaposlitve, oziroma ni zaposlil tvoj status. Tako da potem sem šla še na pedagogiko, vmes sem si ustvarila družino in zdaj delam na dveh osnovnih šolah, to je v bistvu moja primarna zaposlitev. Potem vmes sem nekako opustila to željo, da bi študirala še klavir, ker sem videla moje kolege pianiste, koliko morajo vaditi in sem je nekako, sem si mislila, bom jaz kaj raje ostala pri orglah in pri zborovstvu. No? Zborovodstvo me je zelo povleklo noter in tudi sem videla, da imam to karizmo nekako povleči ljudi skupaj, da imam to energijo, da mi sledijo. No? Tako da me je to zelo navdajalo z eno močjo, z enim pogumom, tako da sem šla potem bolj v to smer. Ja, in zdaj pa se pravim, moja glavna stvar je poučevanje v osnovnih šolah, tako da ja, veliko dela, Veliko, veliko dela, 6 zborov šolskih vodim. Biti na 2 šolah je kar izziv, sploh za glasbenika, ker mislim, da imamo eno najtežjih del, ker moramo na vseh prireditvah nastopati, se predstaviti, naše delo je vidno, vsi ga lahko ocenjujejo, tako da imam kar precej dela.
Upam, da sta šoli vsaj blizu skupaj.
Ena je prav blizu mojega doma v Podgradu, osnovna šola Rudolfa Ukoviča je to in pa osnovna šola Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici.
Sta mala šola z malo učenci?
Tako, 111 jih je zdaj letos. Ja, in moram reči, da mi je lepo delati na taki manjši šoli, pa tudi na malo večji. Vse ima svoje prednosti, in, tako da vsaka ima nekaj. No? Recimo, če lahko na eni šoli mogoče več nadarjenih učencev za glasbo poiščem, lahko pa na manjši šoli kakšen projekt celo več izpeljem, ker imamo več možnosti, več, mogoče imajo učenci malo manj ponudbe, druge in potem lažje pridejo recimo k pevskemu zboru in lahko ustvarjamo.
Z Damjano Kinkela klepetamo to jutro, no če se vrneva glasbi, ne, v osnovnih šolah. Vaši stanovski kolegi pravijo, da je pri glasbi danes preveč golega učenja, preveč snovi, ni pa nič petja, nič poslušanja, nič ustvarjanja kreativnosti. Kaj pravite vi?
Ja, to je, v bistvu je tako, ne, da sistem je bil prej tak, da so bile z glasbo namenjene 2 uri tedensko. In potem, ko je šlo na 1 uro tedensko, kot imajo zdaj recimo učenci samo 1 uro na teden glasbo, ostalo je pa snovi enako. Ne? In zdaj, če hočeš ti vse to povedati in glede zgodovine glasbe in poslušanje, spoznavanje skladateljev, ti v bistvu zmanjka časa za vse ostalo. Tudi jaz sem se s tem soočala in mislim, da je prav korona naredila en tak premik tudi v mojem pogledu, da to nima več smisla. Da to resnično nima več smisla, zato ker dejansko otroci živijo v enem, zelo bom rekla, da danes je čas kar težek. Predvsem smo ratali eni individualisti, elektronika nas je popolnoma zaposlila, zgubili smo smisel za skupnost, za druženje in ti otroci so preobremenjeni, zato ker imajo vse polno aktivnosti popoldan, potem se morajo še učiti in veliko je ene preobremenjenosti in jaz vidim predvsem glasbo kot eno veliko možnost, da otrokom damo tisto, kar potrebujejo. Tako da, ampak to ni zgodovina glasbe, to je res ustvarjanje in prepevanje in igranje. Tako da, mislim, da vse več učiteljev glasbe se tega tudi zaveda in se na naših srečanjih, na naših izobraževanjih zelo temu posvečamo, se pravi, da dejmo spuščati, čeprav je v učnih načrtih tako, kot je napisano, da dejmo jim tudi na en način tem otrokom pomaga, da se sprostijo takrat, ko so pri glasbi, da se možgani spet resetirajo, da se čustva vzbudijo v nas, da se eno pristno veselje tudi izpod, ker glasba nas res spreminja in nam da res eno moč in tukaj je velika moč glasbeno, tako da je tukaj treba še malo v glavah zamenjati, da ni pomembno, če itak, kar se tiče zgodovine glasbe, si bodo lahko prebrali v katerikoli enciklopediji ali pa na Wikipediji, ker itak je takoj vse dostopno, ampak to pa, da nekaj skupaj ustvarimo, pa da prepevamo, se veselimo, tega pa ne moreš dobiti na internetu.
Se tega poslužujete tudi doma? Ste mama 3 otrok?
Ja, včasih se mi zdi, da premalo, ampak ko pa pridejo pa obdobja, ne vem, recimo tak božični čas se mi zdi prav in tak krasen, ker vedno se potem zberemo, prepevamo, igramo, otroci so vsi, igrajo na inštrumente, tako da potem je, to je res čudovito vzdušje, ko skupaj zapojemo. No?
Imate poleg glasbe, ne, pa pač posvečate seveda se družini. Sploh še čas za kakšen drug koniček, hobi?
Ja. In včasih se mi zdi, da jaz bi rada, da ima dan malo več kot 24 ur, ampak potem to ne bi bilo najbolj. Tako bom rekla, zelo, zelo rada bi se več ukvarjala s hojo, torej hoja v naravi mi je, bom rekla, tako najbolj sprostilna ali pa hoja v hribe, ampak zaenkrat mi časa še zmeraj primankuje in gledam, kako bi jaz to zdaj malo spremenila, pa mogoče malo več časa si vzela zase, ker ko imam ta čas, vidim, da tudi se v meni ustvarjajo razno razne ideje, kako naprej in zbori in v šoli in doma, tako da se moramo nekje nafilati.
Gospa Damjana Kinkela, jaz si želim, da najdete ta čas in se vam najlepše zahvaljujem, da ste si ga kljub vsemu vzeli tudi za to, da ste prišli v naš studio. Hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vam.